ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውን ነዚ ኣብታ ኣህጉር ምርኣዩ ዘይተርፍ ይኽብሉ ክኢለታት ዝኣመኑሉ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻሉ ምድላዋት ይገብራ ኣለዋ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ቻይናን ኢኮኖምያዊ ርክባት ኣብ ዝዓብየሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስሙያ ጥዕና ንዝረአ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምሕካምን ብኡ ንዝተታሕዝውን ኣግሊልካ ንምፅናሕ ወይ ከዓ ኣብ መወሸቢ ቦታ ንምፅናሕ ተዳልዮም ኣለዉ ትማሊ ኢትዮጵያ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ተምሃሮን ሓደ ቻይናዊ ተምሃራይን ካብታ ሕምብርቲ ዝቫይረስ ምዃና ዝንገረላ ዘሎ ከተማ ዋሃን ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዋሃን ምስ ተመልሱ ንበይኖም ክፀንሑ ወይ ከዓ ኣብ መወሸቢ ክፀንሑ ተገይሮም ኣለዉ እቶም ተምሃሮ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ ተመርመሩ ምልክታት ምኽርካር ጎሮሮን ሳዕልን ተረኣይዎም ኣሎ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሙኒር ካሳ ኢትዮጵያ እቲ ለበዳ ከይተረኣየ ከሎ ቀዲማ ክትከላኸሎ ቆሪፃ ኣላ ኢሎም ካብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን መንግስቲ ቻይናን ብዛዕባ እትህሉ ኩነታት እቲ ቫይረስ ንምፍላጥ ርክባት ክገብር ጸኒሑ እዩ ብዛዕባ እዚ ሓያለ ኣኼባታት ገይርና ኢና ማእኸላት ህፁፅ ሕክምና እውን ኩሉ ክንቀሳቐስ ተገይሩሎ ኣብ መእተዊ ነቁጣታት እውን ዳህሳስ ምርመራ ይስራሓሎ ኢሎም ኣብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ ዛጊድ 22,000 መንገደኛታት ምርመራ ተገይሩሎም ምልክታት ይኾኑኦም ዝተባህሉ እውን ንምርመራ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተለኣይክሎ ክብሉ ዶክተር ሙኒር ካሳ ገሊፆም ኣለዉ
አሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ አንድም የተያዘ ሰው የለም ነገር ግን በኮሮና ቫይረስ ምናልባት ሊኖርባቸው ይችላሉ ብለን የጠረጠርናቸውን ሰዎች
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ነገር ግን ምናልባሽ ኮሮና ቫይረስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢልና ዝጥርጥረም ሰባት ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ከይራኸቡ ፍልይናዮም ኣለና
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ከም ኬንያ ናይጀሪያ ኡጋንዳ ዝበላ ካብ ቻይና ከተማ ዋሃን ንዝመፁ መንገደኛታት ምርመራ ቫይረስ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ ኣብ ዚምባብዌ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ኣሌክስ ጋሳሲራ እቲ ውድብ ነዚ ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ስጋት ጥዕና ኢሉ ኣይኣወጆን ግን ሃገራት ምርመራ ክገብራን በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ከይኾኑ ንዝጥርጠሩ ምክትታልን ንበይኖም ኣብ መፅንሒ ወይ ከዓ መወሸቡ ቦታ ክፀንሑ ክገብራን መኺሮም ኣለዉ ዋላ ካብን ናብን ቻይና ብዙሕ መንገደኛታት ዘይብለን ሃገራት እውን ኣብ ሓደጋ እየን ዘለዋ ኢሎም ኣለዉ ጋሳሲራ ኣብ ዚምባብዌ ዝተረኣየ ነገር የለን ግን ሰበስልጣን ናብቲ በቲ ቫይረስ ዝተተንከፈ ከባቢ ዝተጓዕዙ ሰባት መዝጊቦም በብዕለቱ ኩነታቶም ይከታተሉ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ናብ ቻይና ዝጓዓዙ መንገደኛታት ብፍላይ ከዓ ተምሃሮ በቲ ለበዳ ተተንኪፎም ኣለዉ 61,000 ኣፍሪቃውያን ተምሃሮ ኣብ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ይመሃሩ ኣለዉ መብዛሕትኦም ሕጂ ናይ ትምህርቲ ምቁራፅን ውስንነት ብነፃ ምንቅስቓስን ዝበሉ ፀገማት የጋጥሞም ኣሎ ኣብ ቤጂን ምህንድስና ዘፅንዕ ዘሎ ወዲ ሞዛምቢክ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ናብ ሃገራቶም ንምምላስ ይሓስቡ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም ሓደ ሩዋንዳዊ እውን ትምህርቲ ክሳብ ዝመፅእ 13 የካቲት ከም ዝተቋረፀን ካብ ዝነብረሉ ህንፃ ከይወፁን ንሰለስተ ሰሙን ዘፅንሖም ምግብን ኣድለይቲ ቀረባት እውን ክገዝኡ ከም ዝተነግሮም ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም ኣብ ከተማ ዋሃን ዝነብር ህዝቢ ኣዝዩ ፈሪህሎ ግን ካሃዲ ይፍትናሎ ዝበለ ወዲ ኬቨርድ ዝኾነ ተምሃራይ ከዓ እዚ ኩሉ ቀልጢፉ ክሓልፍ ይፅልዩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም
ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ምንያ ኣፈወርቂ ንበዓል ሙያ ሕክምና ኣዘራሪባላ ጋሻና በዕሎም ከላልዩ እዮም
ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ቶም ሓላላፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ ሕሙማት ይሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር እየ ዝሳተፍ ተወሳኺ ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይረክተር እየ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን
ብጣዕሚ ፅቡቕ ነዚ ሕጂ ንዛረበሉ ኣርእስቲ እውን ብዝግባእ ናትካ ሞያ ምዃኑ እየ ፈሊጠ ዘለኹ ምክንያቱ ንዘራረበሉ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ሕጂ ዳርጋ ንሙሉ ዓለም ኣሻቂሉን ወይ ኣጨኒቑን ዘሎ ቫይረስ ኢና ክንዘራረብ እስቲ ዶክተር ዳውድ ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ መንግስትታት ከእንታይ ክገብሩ ይኽእሉ
ከምዚ ዓይነት ሕማማት ኣብ ጃምርኡ መጨረሹ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ እየ ችግር እዩ ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር እቲ ካልኣይ ደረጃ እንታይ እዩ ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ድማ ተወሰነ ምህሮ ምስርጫውን ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ሰብ ሕሙም ናብ ክሊኒኮም ተመፀ ናብ ሆስፒታሎም ተመፀ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎ እንታይ ዓይነት ቴስት እዩ ክግበር ዘለዎ እቲ ምርመራ ኣበይ እዩ ዝግበር እዚታት ነቶም ሓካይም ቶሎ ቶሎ ክድፋ ኣለዎ እቲ ኢንፎርሜሽን ምክንያቱ ሓንቲ ሻብ ብኤርፖርት እንድሕር ኣትዩ ሓደ ሰብ ምልክት ዘይብሉ ድሓር ንክልተሐ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ንድሕር ምልክቱ ከርኢ ጀሚሩ እሞ ኣብቲ ዋና ከተማ እውን ከይህሉ ይኽእል እዩ ሰብ እዘን ክሊኒካት እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ክግበር ኣብዛኛን ክሊኒካት ኣይህልወን እንቲ ምርመራ ምክንያቱ ሓዱሽ ቴስት እዩ እዙ ግን ኣትሊስት ክፈልጥ ኣለዎን ደም ድዩ ዓኽታ ድዩ ዝእከብ ከመይ ጌርካ ከይእከብ ናበይ ከይስደድ ትሕሙምከ ክሳብ ዚ ነገር እዚ ተነፂሩ ዝፍለጥ ኣበይ ይፀንሕ መን እዩ ዝከታተሎ ንዝከታተሎ ሰብ ከ እንታይ ዓይነት መከላኸሊ የድልዮ ዝብል መንግስቲ ነቲ ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ከመሓላለፍ ይግብኦ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣየር ምምሕልላፍ እዩ ዘመሕልፎ ዘሎ ሕማም ስለ ዝበልና ማስክ ኣድላይ እዩ ብጣዕሚ ሕዚ ሕዚ እናትና ዓዲ ኢትዮጵያ ምትኹን ኤርትራ ምትኹን ናይ ሕክምና ሓለፍቲ ክጥይቕዎ ዘለዎም ጥያቄ ሓላፊነት ወሲድና ሓኻይም ሓክምዎ ንክንብልስ ንዓኣቶም ንክከላኸሉ ድማ ማስክ ዶ ቅሪብና ኣሎም ኣለና ዝብል ጥያቄ ክምለስ ኣለዎ እቲ ሕሙም እውን ማስክ ክገብር ኣለዎ እንቲ ሕማም እዚ ከየመሓላልፍ ናይ ዓለም ናይ ጥዕና ክፍሊ ደብሊው ኤች ኦ ሕዚ ብትክክል እንታይ ዓይነት ማስክ እዩ ኣብ ሆስፒታላት ክሕዛ ዘለዎን ዝብል ብብመዓልቱ መግለፂ የውፀሎ እዩ ካብቲ ዘውፅኦ መግለፂ ተኸቲልካ ኣትሊስት ተወሰና ቦታታት ኣብ ሓንቲ ዓዲ ንዙይ ስፔሻላይዝ ገይረን ንክከታተላን ንወይኑ እተነፀለ ሕሙም ዝከታተላሉ ሓንቲ ክሊኒክ እኳ ክፈጥራ ክምህዛ ክኽእል ኣለዎን እዙ እቲ ዓብዪ ነገር ኣይዞሌሽን ወይ ድማ ምንፃል እቲ ናይ መከላኸሊ ፕሮቴክሽን ንብሎ ወይ ድማ ከምዚ ጭምብል ምህላው እናቶም ሓካይም ድማ ብትክክል እንታይ ዓይነት ምርመራ እዩ ዘድሊ ኣበይ ከት ምርመራ ይግበር ከመይ ገይሮም ከ ነቲ ዝኣከብዎ ዓኽታስ ይኹን ደም ይልእኽዎ ናብቲ ተወሰነ ተባሃለ ቦታ ቸይን ኦፍ ስቴፕስ ንብሎም እዞም ሰንሰለታዊ ዝኾኑ ፍልጠታት ክህልውዎም ይግባእ ሕዘብ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ካብቲ ዘለኒ ኢንፎርሜሽን እቲ ናይ መጀመርያ ምርመራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ መረጋገፂ ናይ መጨረሻ ምርመራ ግን ናብ ሳውዝ ኣፍሪካ እዩ ዝለኣኽ ዘሎ
ውልቀ ሰባት ከዜጋታት እንታይ ክገብሩ ክእሉ
ዜጋታት ሕዚ ናብ ቻይና ዝግበር ማንኛውም ጉዕዞ ብጣዕሚ ኣድላይ እንድሕር ዘይኮይኑ ንክስረዝ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መግለጫ ኣውፅኡ እዩ ንምሳሌ እዚ መግለጫ እዚ ብዙሓት ዓድታት ክኽተሎኦን ከምኡ ዝበለ ህግን ከውፅኣ ዘለዎን ይመስለኒ ክሳብ ዝረጋገፅ ዝፀርን ሰባት ጥያቄ ክጥይቀሎም ንባዕላት ብጣዕሚ ድላያይ ድዩ እዚ ጉዕዞ እዚ ክመሓላለፍ ደይክእል ንተወሰነ ግዜ እንድሕር ዳ ክኸዱ ሃልይዎም ድማ ናብ ውሃን ትበሃል ክፍሊ ሃገር ከ ምኻድ ኣለዎም ዶ ምክንያቱ ኣያታ ዋና ዘላ ሕዚ እዘን ክልተ እዚኣተን ኣፃሪኻ ታእሽ ምግባር እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ ካብኡ ክምለሱ ከለዉ ድማ በተለይ በተለይ ምስ ሕሙም ተጋሊፆም እንድሕር ነይሮም ንሳቶም እዮም ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝፈልጡ ሓላፍነት ምውሳድ የድሊ እዩ ብሓቂ ናይ መከላኸሊ ኣቕሓታት ሒዝካ ምምፃእ እዚ ናይ ጭምብል ንብሎ ዘለና ቀሊል እዩ ሽቋት እዩ ዝሽየጥ ብዙሓት ዓድታት ኣብ ኤሽያ ኣብ ቻይና እውን እና በተለይ በተለይ ትኩሳት ዘለዎ ሰዓል ዝጀመሮ ትንፋሹ ናይ ምሕፃር ምልክት ዘርአየ ሰብ ንባዕሉ ነፂሩ ዝመሸፈን ምልክታት መሳርሕታት ገይሩ ካኣትተለዉ ናብ ኤርፖርት እዚ ኢንፎርሜሽን እዚ ነቲ ናይ ኤርፖርት ሰራሕተኛታት ተዛሪቡ ክሳብ ዝፃረ ተገሊሉ ዝሕከመሉ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ባህላ እየ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ግዜ ዝተፈለየ መድሓኒት ኮነ ክትባት ንዚ ሕማም እዚ የብልናን ስለዝኾነ ነቲ ሕሙም ፈሊኻ እቲ ቫይረስ ካብቲ ሰውነቱ ክሳብ ዝወፅእ ምክትታል እዩ ዘሎ ንሕክምና ክንገብረሉ ምክእል
ናኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዶክተር ዳውድ ሰይድ ስራጅ ኣዝየ የመስግን
ያቀኒልና